galab wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba kuna soo dhawaada idaacadda galabnimo ee laanta af soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa magaalada washington.
waxaad bisha februarina ay tahay todoba sanadka waxaad naga dhegaysanaysaan mujadaha gaagaaban hirarka filmida geeska afrika iyo caalamka oo dhan waad naga dhegaysanaysaan boga v o a somali.com. idaacadda galabta waxaa idinla socodsiinaya anigu ah jamaal axmed cismaan iyo caasho ibraahim aadan.
qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda galabnimo ee maantana waxaa ka mid ah barnaamijkii wicitaanka dhegaystaha oo ku saabsan mas-uuliyadaha baarlamaanka soomaaliya.
baarlamaanka waxaa waajib ku ah ummadda soomaaliyeedna ee beri horta ilaahay lagu weydiin doonaa qof kasta inuu ilaaliyo maslaxadda ummadda soomaaliyeed iyo midda qaranka ah, oo waxa uu ka diiday inay noqoto national interest. qaranka maslaxadda waxa ugu jirta ee aanan noqonin maslaxadda qabiilkiisa, aanan noqonin maslaxadda gaarka ee deegaankiisa, ee aanan noqonin maslaxadda gaarka ah.
waxaad kaloo dhegaysan doontaan warbixin ku saabsan shuruucda gaadiidka ee maamulka Jubbaland.
wasaaradda gaadiidka ee dowlad goboleedka Jubbaland iyadoo hirgelinaysa sharreynta sharciga waxay soo saartay awaamir la xiriirto gawaarida ama gaadiidka aysan sharciyadu u dhammaystirnayn. si taas loo fuliyo marka waxay soo saartay wasaaradda amro ah in magaalada Kismaayo aan lagu dhex arki karin ama aan lagu dhex kaxayn karin gaadiid aysan u dhammaystirnayn sharciyadiisa, sida taarikada gaariga lagu xiro log buuga oo ah buuga baynaya milkiyadda gaariga ama lahaanshaha qofka gaariga iska leh.
qodobadaasi iyo warar kale oo ku saabsan Soomaaliya ayaad dhegaysan doontaan. marka horese warkii dunida iyo Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan.
wararka ka imanaya bartamaha Soomaaliya ayaa sheegaya in qarax culus lala beegsaday baabuur ay la socdeen ciidamada amniga ee maamulka Galmudug. ilaa dhinaca amniga ah oo codsaday inaan magacooda la sheegin ayaa u sheegay idaacadda v o a in qaraxa lala beegsaday baabuur uu la socday taliyaha nabad sugidda degmada dhuusamareeb Gaashaanle Cabdirashiid Cabdinuur Qooje iyo askar la socotay. gaariga oo ay la socdeen ciidamada ayaa qaraxu uu ku haleelay duleedka magaalada dhuusamareeb xilli ay ku jireen howlgallo lagu xaqiijinayay amniga inta u dhexaysa dhuusamareeb iyo deegaanka ceel dheere ee gobolka Galgaduud. ilaahaasi amniga ayaa u sheegay v o a Soomaali in taliyaha nabad sugidda dhuusamareeb iyo 11 askari oo la socotay ay ku dhinteen qaraxaasi. mas-uuliyiinta Galmudug oo ay v o a Soomaali la xiriirtay kama aysan jawaabin wicitaanka, balse ciidamo gurmad ah ayaa gaaray halkii uu qaraxu ka dhacay. maleeshiyaadka ururka Al-Shabaab ayaa sheegtay mas-uuliyadda weerarkan sida ay tabinayaan warbaahinta taageerta Al-Shabaab. malaayiin taageerayaal ah ayaa isku diyaarinaya daawashada ciyaarta kubadda cagta Mareykanka ee sanadlaha ah ee loo yaqaano Super Bowl. saraakiisha caafimaadka oo ka baqaya in daawashada ay noqon karto dhacdo uu si weyn ugu faafo cudurka COVID-19 ayaa dadka ku booriyay inay ciyaarta la daawadaan dadka ay la nool yihiin. caadiyan qoysaska iyo asxaabta ayaa waxay isugu yimaadaan guryaha, baararka iyo maqaayadaha si ay u wada daawadaan ciyaarta. dhaqankaasi si kastaba ha noqotee waxa uu ogyahay inuu sababi karo kor u kac ku yimaada kiisaska coronavirus, sida ay ka digayaan saraakiisha daryeelka caafimaadka. Maraykanka ayaa ah dalka diiwaan geliyay kiisaska ugu badan ee COVID-19 dunida oo dhan, iyadoo ku dhawaad 30 milyan oo kiis la xaqiijiyey ilaa saacadihii hore ee maanta oo axad ah, islamarkaasina dad ka badan 460,000 oo qof ay u dhinteen, sida lagu shaaciyey xog ay faafisay xarunta la socodka coronavirus ee jaamacadda Johns Hopkins. marka laga tago Maraykanka, tirada kiisaska waxaa hogaaminaysa India oo ku dhawaad 11 milyan oo kiis xaqiijisay, iyo Brazil oo diiwaangelisay 9.4 milyan oo kiis. isbahaysiga militari ee uu hogaamiyo Sacuudiga ayaa qabtay diyaarad nuuca aan duuliyaha lahayn ee loo yaqaano drone oo ay soo gantay fallaagada ka dagaalanta Yemen, sida ay xadda maanta ah ku warantay warbaahinta dowladda. wakaaladda wararka rasmiga ee Sacuudiga ayaa warisay bayaan ka soo baxay afhayeenka isbahaysiga Turkiya Al-Maliki oo sheegay in ay qabteen oo ay burburiyeen diyaarad aan duuliya lahayn. waxa ay maleeshiyada argagixisada ah ee xuutiyiintu si ula kac ah u qaadeen bartilmaameedsiga dadka rayidka ah ayaa lagu yiri bayaanka ka soo baxay isbahaysiga. kooxda ay Iiraan taageerto ee xuutiyiinta oo maamula inta badan Yementa koonfureed ayaan sheegan mas-uuliyadda weerarkan. dhacdadan ayaa timid iyadoo ergay gaarka ah ee qaramada midoobay u qaabilsan Yemen Martin Griffiths uu bilaabay booqasho 2 maalmood ah oo uu ku joogo Iran si uu ugu hadlo dhibaatada bini'aadnimo ee Yemen kadib markii maamulka madaxweyne Joe Biden uu ku dhawaaqay isbuucii la soo dhaafay in uu ka laabtay taageerada duulaanka Saudiga uu hoggaamiyo ee gudaha Yemen 10,000 oo qof ayaa maalintii 2aad socod ku maray magaalada ugu weyn ee dalka Myanmar iyadoo kumanaan kale isugu soo arureen daafaha dalka si ay uga mudaharaadaan afgembiga isbuucii hore uu militarigu awoodda kula wareegay iyo xariga loo geystay hoggaamiyaha la doortay ee dalkaasi Aung San Suu Kyi mudaharaadyada oo dhacay xilli internetka la jiray ayna jirto xadidnaan khadadka telefoonada ah ayaa ah banaanbaxeedii ugu weynaa ee dalkaasi ka dhaca tan iyo kacdoonkii 2007-dii Militariga Myanmar ayaa xukunka la wareegay isniintii la soo dhaafay taasii oo keentay in dimuqraadiyadii urdunka ahayd ee dalkan ku yaalla Koonfur Bari Asia ay si kadis ah u hakato sababtan cambaareyn caalami ah wakii dunida dhageystayaal waa nabad inta
Abdul Masin iyo Maxamed Bashir Cabdiraxmaan oo warka inoo akhrinayo kaasi ahaa halkad ka dhageysanayseen waa VOA markan dhageystayaal ku soo dhawaada barnaamijka wicitaanka dhageystaha waxayna la socodsiinaysaa Zara Cabdi Axmed
kulanti wacan oo wanaagsan idilkiinba dhageystayaal kuna soo dhawaada mar kale iyo barnaamijka wicitaanka dhageystaha ee toddobaadkan ka gadaal markii uu burburay shirkii ay beesha caalamka riixaysay dadka Soomaaliyeedna wax badan ay rajada ka qabeen ee magaalada Dhuusamareeb ee dawladda federaalka ee Soomaaliya iyo sidoo kale xubnaha maamul goboleedyada ka ah ee dalka ayaa waxa shalay uu ka hadlay madaxweynaha dawladda federaalka ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo baarlamaanka Soomaaliya qodobadiisa intii ugu muhiimsanad ayaa waxa ay ahayd in xubnaha baarlamaanka Soomaaliya looga fadhiyo ayagu in ay xal ka gaaraan arrinta murugsan ee siyaasadeed ee dalka hadaba baarlamaanku maxa uu ka qaban karaa dhibaatooyinka waqtigan jirta ee xagga siyaasadda Soomaaliya waxa barnaamijka wicitaanka dhageysaha toddobaadkan marti noogu ah oo arrinkaasi nala faaqidi doona xildhibaan Maxamed Cumar Dalxa oo kamid ah mudanayaasha baarlamaanka ee aqalka golaha shacabka ee bal soo dhawow mudanay ugu horeyntii
Zara waa dhawahay waana idin salaamayaa adiga iyo fadhiisanaysaba Soomaali meel kasta oo jirta gudaha iyo dibadda dalka
waayahay waad mahadsantahay mudane shalay maxaa kaaga baxay khudbadii madaxweynaha haddaan kugu hormaro
waa mahadsantahay madaxweynaha khudbadiisu waxay ahayd warbixin maaragtay ka turjumaysay shirkii Soomaareeb hore loo oran jiray oo ayaga kulankii ay ku lahaayeen maaragtay madaxda maamul goboleedyada natiijadii uu ku soo dhammaaday oo uu ahaa mid aanan laysku soo afgaranin qodobadii halkaasi laysku soo qaaday sidaasii awoodeed ayadoo mar walba madaxweynaha laga rabay waa jiraan markii ay sidaasoo kale ay u kulmaan wadii ay isla soo gaaraan in baarlamaanka lagu soo simo kadibna baarlamaanka uu talo iyo go-aan wadii isaga markaa waajibaad dastuuri uu leeyahay isaga inuu qaato marka tiimun bay waafaqsanayd marka baarlamaanka marka warbixin buu siiyey baarlamaankana waa dhageystay wadii marka baarlamaanka uu ka ambaqaadi lahaa isaga iyo sala wadii ka bilowdo beri iyo maartay iyo saabanka
waa hagaag baarlamaanka waxaa la gudboon iyo waxa aad qaadi kartaan dhammaanba su'aalahaasi dabcan waxay ka imaan doonaan dhageystayaasha khadadka telefoonada ku jira dhageystaha ugu horeeya ee codsatay inay baarlamaanka xubinta ka mid la hadlay ee la hadasho waa gabar joogta magaalada Hargeysa soo dhow walaal magacaagana ku bilow
salaamu calaykum karaab axmed ma maqlaysaa horta
si fiican ayaan kuu maqlaa
okay aniga salaamu calaykum magacaygu waa Fadmi Ibrahim Ismaaciil oo joogta Hargeysa walaalkay Maxamed Cumar Dalxa waan ku salaamay Soomaali siyaasadeed iyo sida lagaaga warrami maayo adaaba bee jaamacadda arabtana ugu jira waxaan weydiinaya walaalkeen Maxamed Cumar Dalxa waxaynu ogeyn xilligii Xasan Sheekh Maxamuud iyo Shariif Sheekh Axmedba xoogaaba loogu baray qoladana berri waxay kaga egtahay isniinta marka in dadkii loo turo iyo dalkii loo turo oo wax la badbaadiyo miya inay ahayn inta midimidi ku taagay adduunka ka socoto midda kale hadda saaray inta hadii saamaxdo soomaali waa isku diin waa isku diir waa isku dab ummada kale diin oo kale af oo kale dhaqan ee dowladaha wada dhisto wada haysta waa shirkii markii halkaa lagu kala kacay alay wallaahi oo billaahi soomaali gabal madoobay inuu dimay baan anigu mooday haddana saaka waa taasa waa la nool yahay waa
aad baad u mahadsantahay dareenka dadka shacabka professor maxamed umar dalxa xiliban waxaa jirta dareenka dadka shacabka ee qabaan cabsi fara badan ayay muujinayaan maxay noqon doontaa dowladda xilligii waa kaasa 8 febraayo way dhowdahay waxaa jirta inaan ilaa hadda masiir siyaasadeed lagu heshiinin doorashadii waa halkeedii marka dadka cabsi fara badan ayay qabaan haddiiba xataa si aan sii daba raaco warka oo faadumo ay ka hadashay hadda marka maxaa adinka idinla gudboon oo gacantiina ku jirood qaban kartaa
anaga walwalka iyo walaaca shacabka marka sidaas oo kale ay qabaan annagana saameyn ayuu nagu yeelanayaa walwalkaas iyo walaacaasi waayo waxa aan ka turjumaynaba waa codkooda iyo rabitaankooda laakiin mar weliba shacabka soomaaliyeed waxaan u sheegaynaa waxa laysku maaragtay maamulayo dowlad marka laga hadlayo waa sharci iyo nidaam iyo xeer oo u baahan in la ixtiraamo oo la qadariyo waana midda annaga oranaya qodobka bacrasay maafida suuriya ee mabaadiihii sare ee maafay asaasiga mid ka mid ah uu aada ugu maafay lafaguray waa sareynta sharciga haddii sharciga la ilaaliyo oo sida uu yahay loo baqanjiriyo wax waliba waxay yeelanayaan xal loogu gudbi karo oo maanta ee dadka soomaaliyeed ee ayaga ay ku qanci karaan horeyba maanta waxaanan xal maarkay ama iyaga loo arkay oo xaqdarro ahayd ayay soomaali ilaa iyo maartay carta ilaa iyo marahaada ayaa u ah slogan yacni waxay aragtay xaq ma aha laakiin waxa waaye xal baa laga rabaa oo markay doonayaan inay wax un markaasi ayay daafsiyeen xataa xabdaro hadday tahay si kastaba marka ahaato annaga de xabdaro uma soconno laakiin baarlamaanka codob ayaa jira oranaya oo tii ugu dambeysay xataa ay soo wada maartay gaareen go-aankeeda baarlamaanka markii la keenay 17 ay ahayd baarlamaankani waxaa bedelaya baarlamaan sharci ah oo lasoo doortay oo markaasi kadibna la wareegaya mas-uuliyaddii iyo xilkii baarlamaanka oo dowladnimada isaga u ah gundig maadaama dowladdani ay tahay dowlad parlamentarian oo iyadu ay tahay midda madaxweynuhu keentay oo dooratay iyadu ay tahay midda gudoonka baarlamaanka labadiisa xigeen guddoomiyaha iyo iyaga ay doorteen ama ha noqdo golaha shacabka ama ha noqdo golaha maaragtay aqalka sare ama sidaas oo kale xukuumaddana iyaga ay yihiin golahayaashaasi maaragtay ama baarlamaanku midka codka kalsoonida xukuumadda uu siiyey marka waa gundiga waa beyska waa siirka isku haya hay-adaha dastuuriga ee dowladda baarlamaanka marka baarlamaanka si aanun gaar uu iman oo haddii xilligii la rabay in la helo awoodihii bedeli lahaa dastuuriga inaan baarlamaanka meel xidla ah aanan oga tegin oo faraaq aanan imaan ama jaar ayaa sharciyan uu xaq uu leeyahay inuu ku timo baarlamaankii kale lasoo dooran lahaa waa haddii la ilaalinayo nidaamka
sharciga
noo degsan ee dastuuriga
waayahay barnaamijkan intiisa badan dhegeystayaasha ayaan fursada siinaa iyaga ayaana xiiseynaya waqtigan xaaladda taagan dhegeysta jooga dalka koonfur afrika ayaa qadka telefoonka ku jira walaal magacaa ku bilow soo dhowow iyo su-aashaadaba
waad mahadsan tahay sara abdi axmed waan dhowey walaal xildhibaan waxaan xildhibaan dalha waxaan weydiinayaa maadaama maanta uu madaxweynuhu khudbad ka jeediyey golihii shacabkiga uu sheegay heshidii iyo waxay dowladdu sameysay inay hergeli waayeen iyo sidii wax u dhaceen dowladdii waqtigeedina uu ka dhiman yahay waa maalin qura madaxweynaha iyo xukuumadiisa baarlamaankiina waqtigiisi uu dhamaaday. Maxay tahay waxa la guddoon baarlamaanka dowladda Soomaaliya badbaadinta ummadda Soomaaliyeed iyo masiirka ummadda Soomaaliyeed iyo midnimadii ummadda Soomaaliyeed iyo siday ma waxay sugayaan sida baarlamaanadii horay in faragelin shisheeye ay soo dhex gasho mise ayaga go-aamo rasmiya gaari doono.
Waad mahadsanta magacaagana?
أبشر
دار عبد السارو. أبشر واي هواد ما تصنت هاي. إن طبعا سؤال اسم الله مذا يعني إسلا هذا ضغط كهرويدي إن 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 مرتدى برامج ك إن حلبان ضل حب. لين عكل هذا أقول لك حلبان إن وحاجرت إن برلمان كحبنا حد حضوض قيب سينهين أو طبعا كلا أرتد وينهين. وحاطر هذا إن شرعيا ما كلا فيريا وحان هاي عد بوحن لهد هدي حتى مرنان شيء سياسيات أو جاب أوي مادو إن أرنك قصلا يسن إن هجان كدلك هدي أذنك أقيب سنتهين أو حل بعنا ده حتى إن سياسيا أما كلا أرتد أتهين قاركين إن أو سيد فريدا برلمان كمر كلا قد هنا يا حتى سكسو هرجدان سيد لو دودا يا مرن عيدا أدو كلا تاجر يسن سيد أي أذنك قولي إن أد وحوسه جام kartaan ama aad ogol wax kuwada noqon kartaan?
Su'aal muhiim ah oo wasaara kala duwanaanshaha iyo aragtida maartay mabda'iyan marka laga hadlayo taasi baarlamaanka waxu dhimimayso. Baarlamaanka warigiisa ayaa fikir iyo maaragtay iyo maaragtay aragti kala duwan uu kusoo shaqeynayo. Marmarka qaar waa la quruxda baarlamaanka inay fikrado kala duwan iyo aragtiyo oo kala duwan ay yeeshaan, laakiin baarlamaan wuxuu isku xukumaa waa cod. Codkaasi aqlabiyadda iyo baarlamaanka oo danta ummadda iyo qaranka iyo siyaasadda ama suverenitiga dalka ayadoo oo masiirka ummadda uu yahay midka isaga wax waliba ee priority la siinayo. Haddana kaasa ummadda Soomaaliyeed ee meesha ayada ay tahay danteeda ayaa baarlamaanka waajib ka saaran maadaama uu u dhaartay xildhibaanka inuu kaasi isaga ninkii masiirka ummadda Soomaaliyeed ka naxayo dalka badbaadadiisa diyaarka u ah in sidii loogu aaminay mas-uuliyaddaasi uu dhaartay ummadda Soomaaliyeed. Codkeeda uu meesha ku joogo oo ka turjumayo inuu maslaxadda wixii ummadda u ah inuu u codeeyo halkaasna maartay ay noqoto in la raaco aqlabiyadda baarlamaanka ee loogu hoggaansamayo iyadoo la ilaalinayo mar waliba waxa sharciga iyo dastuurka uu qabo oo wixii markaasi ka baxsan qarnimada Soomaaliyeed ama wax u dhimi karo jiritaankeena ama maartay wax ka bedelid inuu ku sameeyo maartay basiirka ummadda Soomaaliyeed iyo maartay astaanteeda qarannimo taa iyadoo aanan meesha ay soo geli karin. Haddana xildhibaan kasta waxaa si sharciga loogaga baahan yahay inuu usoo diyaar garoobo haddii ay noqoto qodobada qaarkood in cod la geliyo.
Waa tahay waayahay dhageysto kale in ayaan jeclaan lahaa bal markana inaan sidoo kale tusiyo khadka telefoonka. Soo dhowo walaal, magacaa ku bilow.
Waa mahadsan tahay walaal, magaceygu waa Firdaws Xuseen oo ku sugan magaalada Toronto. Markan barnaamijka maanta aan fursad u helay aan ka qayb qaato su-aashu waxa weeye baarlamaanka Soomaaliya maxaa la gudboon in ay dalka soo gudbaan arrintan taagan ee soo noqnoqotay?
Samaha, xaaladda siyaasadeed cakiran ee dalka ha?
Baarlamaanka Soomaaliya waxaa la gudboon inay dalka aan dib loo celin aragtideeda gaaban marka aan dhiibto. Maadaama golaha baarlamaanka ay yihiin golaha sharci dejintana, waxaan shacab ahaan ka codsanaynaa inay eegaan ama hormariyaan wax walba ka hormariyaan sharciga iyo masiirka dalka iyo weliba matalaada ummadda shacabka Soomaaliyeed ay ku matalaan baarlamaanka. Sidoo kale golaha baarlamaanka waxaa la gudboon in maalin kasta soo noqnoqon in shaqsi loo tanisulo oo sharcigu uu ka horeeyo shaqsi iyo danagaar ah. Waxaa rabnaa in golaha baarlamaanka ay naga gudbiyaan tanisulkan soo noqnoqday muddada sanadka ah taagan, maalmahooda inta rag la iskugu yeero laga baryayo masiirka iyo weliba doorashada dalka iyo hor u socodkiisa qaabkay noqon lahayd. Sidoo kale golaha sharci dejinta waxaan ka codsanaynaa haddaanu nahay shacabka Soomaaliyeed inay tusaale fiican u noqdaan shacabka iyo weliba dadka ku haminaya inay ka soo qayb qaataan siyaasadda Soomaaliya marka ay wax diidayna ay si sharci ah ku diidan ayagoo miiskan oo qara aqil ayagoo salaaxan u noqon shacabka Soomaaliyeed waxa diidantii sharci ku diida waxa ogashayna sharci noogu ogolaada
waa tahay dhageystahaasi ee joogta Kanada Toronto waxa ay baarlamaanka Soomaaliya dabcan sida aad maqleysidba ay leedahay ee sharciyada raaca ee adinkoo dhana aan fiirneynin ee dad badan oo shacab dabcan ayada hadda waxay ku soo celcelisay in ee hadaan nahay shacabka hadaan nahay shacabka shacabka qof un bay ka tahay laakiin aragti laga yaabo inay dad badan qabi karaan inay tahay laga yaabo ee marka bal waxa iga warantaa wixii ka dambeeyay shalay markii baarlamaanka uu ka dhacay kulankaasi ee xubnaha baarlamaanka maxaa la gudboon ilaa iyo waqtigan maxaa warar maxaa kulamo maxaa isu imaatin oo diyaarateen beesha caalamka cid idin la soo xirirtay ma jirtaa ee madaxda safaaradaha iyo ergeyga gaarka ee qaramada midoob arrimaha Soomaaliya maxaa intaas ka dheeri ah oo dahsoona dadka aad la wadaagi kartaa
baarlamaanka isaga kulli waxa uu la shaqeynayo mar waliba isgelinayo waa dastuurka iyo sharaca mashruucda u degsan iyo xeerarka ee macaarafay ee asaga uu ku dhaqmo taa ayaa isaga horta ay u tahay wadada isaga inagu macaarafay waajibaadka uu leeyahay inuu u sii maro ay macaarafay ay noqonaysaa inuu ilaaliyo mas-uuliyadda saaranna xildhibaanku waa wax la tirkeeda markaad eegtid xeer hoosaadka ay ku caddahay mid weliba gudoonka waajibaadkiisa ee baarlamaanka waxa uu yahay iyo waxa laga rabo iyo waxa isaga markaasi inuu guto loogaga fadhiyo xildhibaanadu marka loo doorto ama ayaga ay noqdaan xildhibaan qaran ayagoo markii hore ku imaanaya eegudiyo kala duwan balse laakiin waajibaadka ay gudanayaan iyagana inay ku caddahay maaragtay iyagoo xildhibaano qaran ah maaragtay iyadoo qodobaysan ayaa maanta xeerka u qoraya wax waliba oo nidaamka aan horey u sheegay iyo dastuurka ee noo qoran ama xeer hoosaadkeena ayaa annaga waajibka naga saaran horta ummadda Soomaaliyeed inaan fulinno oo aan ugu adeegno ayaa lagama maarmaan ah midda kale shacabka annaga iyagaa makarnimi waa midda iyaga loogu adeegayo ee maaha mid iyaga laga adeeganayo waa midka iyaga loogu shaqeynayo maaha midka iyaga lagaga shaqeysanayo libaankii isaga diyaar u ah inuu ummadda amaanada sidaan horey u sheegay isaga maanta uu hayo sidii loogu talagalay inuu u dhowro iyo mas-uuliyadda qaran ee saaran iyo waddanka maanta isaga ummadda walaacar kulli ka wada hayo inuu dareen sanaado loogaga baahan yahay waa ninka xildhibaanka ah xildhibaanadu si kastaa u aragti duwanaadaano ama ha u kala ma aragti fikrad duwanaadaano laakiin meesha annaga maaha waxaan ku shaqeynayno sida siyaasiyiinta ama haddaba maamul goboleedyada oo ayaga ay qabaan waxa la yidhaahdo consent oo wadar ogol oo haddii hal maamul goboleed oo isaga banaanka istaago oo aanan intii kale waxba alla dhaqaaji karin ama laba banaanka istaagto annaga haddii 100 iyo 50 maaragtay 179 ayuu kooramka baarlamaanka ku furmayaa haddii 179 maaragtay 9 ayaga ay ogolaato 178 ay diido halka cod ee la dheeriyay ayaa sharci uu ku noqonayaa codkaasa shaqeynaya inta kalena waxay ku gowracan yihiin waxa codka hal dheerida ay ayaga loogaga adkaaday ma taalo aniga ma qanacsani iyo aniga sidaan rabay iyo danta idin meesha ogama ama asay jeedi iyo aniga kaasaan ahayo maba soo gashaba wax la yidhaahdo ani ayagoo soomaalida horeyba u tirin ani yiri dad saqaar ma gartay marka anaga anaaniyad hadday meesha soo gasho sharcina meesha uu ka baxay kuma sasrayno sarreynta siyaasadda ee hadda wax qasaayadan ee amuuraha dalka yaallo ay tahay sharciyo laga sara maray laakiin annaga markay nagu soo qoto waxa waajib nagu ah inaan ilaalino sharciga siduu yahay inaan fulino
waagaad mudane xildhibaan maxamed cumar dalxa dhegeystaha waxaan jeclaan lahaa dabcan inuu ugu dambeyn doono aan filayo barnaamijka ka qayb qaadanaya magacaa ku bilow halkaa joogtid iyo su-aal iyo aragti waxaad qabto walaa
okay waa mahadsan tahay walaal sahra iyo dhammaan bacda c o eba iyo dhegeystayaashaba magacaygu waa maxaa xaaji aadan gaawe india ayaan ku suganahay runtiina dadka siyaasadda waddanka danaynayaan ahay oo la socda aragti baan qabaa ma qabo su-aal ma qabo aragtidaydu waxa weeye waddankan maadaama Soomaali iska leedahay macnaha in Soomaali u tashato een aadna macnaha waxa weeye la isku xilsaaro qof walba oo ee Soomaaliyeed oo isku xilsaaro wadankan sidoo uga gudbiraha sarsoorta adag uu ku jiro saacadda hadda la marayo oo hay'adaha sharci dejinta ee fulinta iyo golaha ee baarlamaanka ba waqtigiisii uu dhacay oo meel adag la marayo in arrin siyaasadeed oo lisaaqay doorashada lagu aaday ee 17 September ee ayadoo laga duulayo awood in la isku geeyo aragtida noocaas ayaan qaba een waana mahadsan tahay
waagaad waa tahay aad baad u mahadsan tahay dhigistahaasi aragtidiisa ugu dambeyntii xildhibaan maxamed cumar dalxan maxaad ku soo xiri lahayd barnaamijka oo aad is leedahay een waa arrin muhiim ah
asalkan waa inaad celinayaa dhammaan rugbi dadka Soomaaliyeed ee soo dhammaatay ee su-aalaha soo jeedinaya aragti wadankaay iyo Soomaalinimo iyo in dalkani uu badbaado aana loo celinin kalimaadkii lagu yimid taasi waa midda dhammaan dareenka iyo shucuurka aan qadmi ka wada turjumayo laakiin rasuulkallahu calayhi wasalam wuxuu yiri dhammaan siina janada waad gelaysaan ilaa ninkii iska diida mooyaane ninkaanan dowladnimo rabin iyo dal Soomaaliyeed magaciisa iyo tarafkiisa iyo qaraamadiisa in maaragtay la badbaadiyo ee dalkana horay u socdo ameerkii kale loo celinin waa halkiisa iyo yelkadiisa laakiin baarlamaanka waxaa waajib ku ah ummadda Soomaaliyeedna ee beri hosta ilaahay lagu weydiin doonaa qof kasta inuu ilaaliyo maslaxadda ummadda Soomaaliyeed iyo midda qaranka ah oo waxa uu ka diiraya inay noqoto national interest qaranka maslaxadda waxa ay ugu jirtaa ee aanan noqonin maslaxadda qabiilkiisa aanan noqonin maslaxadda gaarka ee deegaankiisa ee aanan noqonin maslaxadda gaarka ah ee saaxiibadiisa ee aanan noqonin qaraabadiisa ee waxa uu ilaalinayo uu ku diiday ee uu u dhaartay kale inay tahay maslaxadda ummadda Soomaaliyeed ee sidiid ahaan ee uu ka tarjumayo saaxiibadeyda ayagaana maanta talada dacadooda lagu soo celiyey hadday ku heshiin waayeen inankii horeyaasha ahaa ee ayaga waxay la hor yimaadaan oo ay ku soo waafaqeen la waayeyna baarlamaanka waa inuu talo ummadda Soomaaliyeed ka farxisa uu gaaraa badbaadiyaana sidii shalayba uu u badbaadiyey marxalooyin adag lasoo maray oo meeshii annaga ay ka timid oo aan war u hayna iyo wixii laga soo maray iyo inta maanta ee xildhibaano ee maanta u gudgalay ee u nafwaayey ama iyaga dhibaato usoo gaartay taasi ninkii dareensan u malayn maayo wax ka duwan inuu la imaanayo haddii ay la yimaadaan ada dadkii jannada ka diiday ee naarka ka doortay waa ku jiraan dadna masaa'idada iyaga ee nacfay iyada haysata dad iyaga marka iyagana dan ugu jirto hore ayaa loo yiri oo masaa'ibo qowmin cinda qowmin fawaaid laakiin umalayn maayo inay dowladda Soomaaliyeed iyo dadka Soomaaliyeed inay dhammaan ay u noqon doonaan magan dowladnimadas aanan rabin ama dalkan mar kale burbur iyo shalay meeshay ka yimid
waad mahadsantahay professor maxamed cumar dalxa kaasi waxa uu ahaa maxamed cumar dalxa oo ah mudane ka tirsan baarlamaanka soomaaliya barnaamijkan wicitaanka dhegeystaha ayuuna martii ugu ahaa wuxuuna nala falanqeynayay aragtida iyo waxa laga filan karo baarlamaanka soomaaliya kadib khudbadii shalay madaxweynaha soomaaliya uu jeediyey baarlamaanka markii uu fashilmay shirkii magaalada dhuusamareeb barnaamijka intii ka qayb gashay iyo mudanahaasi isaga martida ku ahaaba dhammaan buu anu mahad celinayaa intaynu barnaamijkan mid lamida ku kulmi doonana nabadgelyo
maxsantahay zaara cabdi axmed oo barnaamijka wicitaanka dhegeystaha ina la socodsiinaysay taasi ahay
golaha ay ku bilhoobeen musharaxiinta mucaaradka ah ee u taagan xilka madaxtinimada soomaaliya ayaa waxay nasiib darro ku tilmaameen inuu fashilmo shirkii ka socday magaalada dhuusamareeb ee caasimada galmudug waxay dhinaca kale walaac ka muujiyeen in waqtigii golayaasha dowladda oo dhammaaday qaar in aan haddana weli wax isafgarada laga gaarin doorashooyinkii dalka warbixinta murtaasi ku saabsan waxaa magaalada muqdisho ka soo diray wariyaha v o e da cabdicasiis barrow
kulan ay ku yeesheen magaalada muqdisho golaha ay ku bahoobeen musharaxiinta mucaaradka ee soomaaliya ayaa waxay kaga hadleen xaaladda siyaasadda ee waddanka iyo shirkii natiijo la-aanta ku soo idlaaday ee dhuusamareeb ay ku yeesheen madaxweynaha soomaaliya iyo madaxda maamul goboleedyada dalka iyo gobolka banaadir golahan oo maalmihii tegay la shirayay qaybo ka mid a bulshada sida odayaasha dhaqanka iyo hoggaamiyaasha ururada bulshada rayidka ayaa waxay kulankooda kadib warbaahinta u sheegeen walaaca ay qabaan. Cabdiraxmaan Maxamed Cali Siriin oo u hadlay golaha musharaxiinta midoobe ayaa wariyaasha u sheegay in shirkii fashilmay uu mugdi geliyo rajo badan oo ay qabeen bulshada Soomaaliyeed.
Rajo badan laga qabay shirkii dhusamareeb kusoo fashilmay dowlad goboleedada iyo dowladda federaalka inay kasoo bixi doonto qaab doorasho oo heshiis lagu yahay oo lagu fuliyo heshiiskii 17 Sebtembar 2020 lagu gaaray magaalada Muqdisho. Waxaad ogtihiin waxaana si dara ah in meeshii wax heshiisa aysan kasoo dhicinin oo rajo u abuuri karta dadka Soomaaliyeed in doorasho ay galaan. Waxaadna ogtihiin in beri maalinka 8-da ah inay ahayd in la doorto doorashadii madaxweynaha inay dhacdo oo bishii December 27-deedii la soo dhaafay in baarlamaan cusub la dhaariyo ay ahayd si dastuurka iyo shuruucda dalku ay sheegayso. Intiiba maysan dhicinin dadka Soomaaliyeed rajadii ugu dambeysay oo rajaynayeen waxay ahayd in doorashadii 3 qodob oo la isku hayay in dhusamareeb looga soo shiiyo.
Siriin ayaa dhinaca kale tilmaamay in wadahadallada ay la leeyihiin qaybaha bulshada kadib ay soo bandhigi doonaan go-aanka ay ka qaadanayaan xaaladda Soomaaliya iyo doorashadaba.
Annaga 8-da Febraari dastuurka sheegaya idinkaa wada og, dadka Soomaaliyeedna ogyihiin, madaxweyne kastoo la doorto mandatkiisu inay 4 sano tahay. Taas meeshay ku jiraa. Annaga go-aankeena tashiga qaybaha bulshada aan wadno marka wixii ka dambeeyaan taadayna iyo ra'yigeyna soo bandhigayna waan idin la wadaageynaa.
Cismaan Tahliil Shaatax oo ah guddoomiyaha ururada bulshada rayidka ah ee Soomaaliya oo v o a Soomaali la hadlay ayaa waxa uu sheegay in musharaxiinta midoobay ay u gudbiyeen talooyin ku aadan xaaladda dalka iyo sida ay u arkaan.
Runtii kulanka maanta aan musharaxiinta la yeelan wuxuu ahaa kulan ay iyaga naga casuumeen inaan la kulanno, anagana aan ka ajiibnay. Kadibna waxa ay nala wadaageen aragtidooyinkooda ku aadan xaaladda dalka hadda uu maraayo iyo shirkii dhusamareeb sida uu xaalkiisu maraayo. Annagana waxaan la wadaagnay u sheegnay in waddanku xaaladda hadda uu maraayo ay u baahan tahay in dib loogu laabto sharciyadii, mar haddii heshiisyadii siyaasadeed iyo nidaamka siyaasadeed wax lagu xalinayo ay dib u dhacday ama uu guur badan laga gaar waayo, in mataqaanaa dib loogu laabto sharciyada waddanka u degsanaa oo wax lagu xaliyo.
Ashirkii dhusamareeb ee natiijo la-aanta kusoo dhammaaday ayaa waxa uu muujiyey halka uu gaarsiisan yahay khilaafka u dhexeeya qaar ka mid ah maamul goboleedyada dalka iyo dowladda dhexe. Dadka qaar ayaa si isweydiinaya waxa uu noqon doona xalka Soomaaliya xilli uu dib u dhac badan ku yimid waqtigii doorashada, hay-adaha dowladdana uu qaar ka idlaaday waqtigoodii. Cabdicasiis Barrow, v o a, Muqdisho.
haddaba safiirkii hore ee Soomaaliya ee waddanka Mareykanka Cabdulaahi Axmed Cadow ayaa sheegay in Faaruq Awoodeed uusan dalka geli karin, muhiimna ay tahay in xal la gaaro. Cabdulaahi Axmed Cadow ayaa isaga oo ku sugan gobolka Virginia wuxuu u waramay wariyaha v o a Zaara Cabdi Axmed.
xaaladda muxuu ahaa xaaladda waddanka maanta yani way cakirin tahay siyaas ahaan, way cakirin tahay. shirkii muxuu ahaa samareeb ma ka socday, waa aad la socotaan bay la tahay, waa burburay, muxuu ahaa waa lagu heshiin waayey. dabeedna maaragtay halkaas rajada weyn la qabay wuxuu ahaa shirkaas in heshiis uu madaxda Soomaaliyeed maaragtay muxuu ahaa ay ku gaaraan halkaana maaragtay laga sii amba qaado. laakiin ayaan daro maaragtay muxuu ahaa shirkii waa u burburay, ayaan daro weyn weeye, rajo weyn baa laga qabay shirkaas. marka hadi waxa weeye maxaa xala weye hadda marka
waa hagaag. marka ma kula tahay sida haatan loo badinayo in baarlamaanka ay xal gaari karaan oo madaxweynaha waatan uu leeyahay anaga waa heshiin weyn adinka tala keena, taasi aragtidaada ma kula tahay inay wax bedeleyso?
adeer waxa weeye baarlamaanku waxa weeye muxuu ahaa saldhigga dowladnimada weeye. baarlamaanku shacabigu maaragtay markuu codkiisa bixiyo waad ogtahay baarlamaan baa maaragtay muxuu ahaa dalanaya. baarlamaankaasaa wax kasta ka warbahayaan, ama ha noqoto maaragtay doorashada madaxweynaha, maamulka, shuruucda. marka baarlamaanku waa saldhig weeye, waana quman tahay in madaxweynuhu maaragtay markii uu ka yimid samareeb markuu ka yimid uu siiyey maaragtay warbixin go-aanna iyaga laga doonayo waa inay go-aan gaaraan weye baarlamaanku. waynu maareeyay go'aan gaar ah weeyo xal in la helo waa xal siyaasadeed in la helo weeyo adeer waxa weeyo siyaasadu markastaba maareeyay dhinacba loo rogi karo xal aan ma noqon karto siyaasadu quraan ma aha maalinta hadba meeshii la marin karo oo wax ku xallismi karaan ayaa lala aadaa marka waxaan aaminsanahay in maaragtay baarlamaanku uu xal uu gaarahayo waan aaminsanahay xalkaasina ay noqon doonta mid maaragtay adigu un ku meel gaara maajirata xalka uu gaarahay baarlamaanku waa mid ku meel gaara ilan baarlamaanku waqtigiisi inkastoo sharci ahaan weli uu jiro baarlamaanka oo dastuurku uu dhigayo muxuu ahaa baarlamaanka waxaa bedelaya baarlamaanka oo lasoo doortay marka baarlamaankana waa jiraa waa baarlamaan sharci weeye asaguna maalse waxa maaratay waa dooran karaa waxa xallin karaa muddadaas laakiin waxa lagu qabtay baarlamaanka waxay noqonaysaa ku meel gaar bay noqonaysaa
waa tahay hadda dowladdan waxaa gacanta ku hayso African Union oo ammaanka sugayso beesha caalamka muddo ayagaa ka dhursugaya in xaalka uu isbedelo oo dhinacyada isu keenay hadda sida ay soomaaliya tahay maxay kula tahay beesha caalamku inay qaadan doonto go-aana
adeer beesha caalamka muxuu ahaa soomaaliya waa run way caweyntay aada iyo aada u caweyntay wata maaratay dalka muddo gaaban baan moogahay bil iyo meelahaas hadda aan moogahay muxuu ahaa soomaaliya aada bay isu mashquuliyeen oo meel buu tageen hase ahaatee xalku soomaalida u yaalla caalamka beesha caalamku way ku cawini kartaa way kula talin kartaa laakiin xalka adigaa lagaa rabaa adiga soomaaliga ayaa lagaa rabaa marka xalku soomaalida u taalla
waa hagaag marka waxaa bal iiga warantaa haatan maxay tahay waxa aad dhaheyso dowladda ama baarlamaanka ama dhinacyada xataa maamul goboleedyada iyo dowladda dhexe iska soo horjeeda isdidan
anigu adeer waxaan oranaya waxa weeye waa nin odayan ahay muddo dheer kusoo jiray maaragtay maamul iyo siyaasa inta weliba maamul marka la fayay muddo dheer kusoo jiray baan ahay dal maamul la-aan ma ahaan karo dalku waa inuu maamul leeyahay weye dowladnimada waa in maamul inuu jiro weeye marka anugu waxaan leeyahay ko waxa weeye maaragtay khilaafkan hadda jira uu xalismahaya waa maaratay muxuu ahaa haddii maaratay la helo maaratay hab maaratay waqti haddii la helo waqtiga u baahan yahay in halkan la helo waqtigii in la helo waqtigiina waxa weeye in baarlamaanku maaratay muxuu ahaa uu go-aan ka gaaro maaratay in waqtigaa la helo hadde dad baa waxay oranayaan maaratay muxuu ahaa kordhiso ma jirto kordhiso in maaratay ay timaado waa khasab hay waqti waa dhamaaday waa lasoo gudbay waqtiyadii hore maaratay la oran lahaa xaalad la gaaro marka hadda waxa weeye xaalku meel gaara hadda in la helo weye oo markaa laga cambaqaado doorasho in la abaabulo
kaasi waxa waa safiirka hore ee soomaaliya ee waddanka maraykanka cabdulaahi axmed cadde oo u warramayay zaare cabdi axmed
bandhiga v o a
barnaamijka bandhiga v o a waa barnaamij idinku tala gashay laanta af soomaaliga ee v o a
bandhiga v o a waxaad khamiis walba kaga bogan kartaa qormooyin kala duwan oo la xidhiira taariikhda iyo aqoonta guud dhaqaalaha sharciga iyo samafalka haddii aad rabto inaad wax ka ogaato taariikhda dunida iyo aqoonta guud ha moogaan bandhiga v o a
bandhiga v o a kala soco laanta af soomaaliga ee v o a maalin kasta oo khamiis ah
milkiilayaasha gaadiidka dadweynaha iyo kuwa gaarka ee magaalada kismaayo ayaa cabasho ka muujiyey amaro dhinaca sharciyada iyo canshuuraha oo ay soo saartay wasaaradda gaadiidka ee jubbaland gaadiidleyda ayaa sheegay inay bixiyaan canshuurtii laga rabay laakiin taa beddelkeeda aysan maamulka ka helin tasiilaadkii ay u baahnaayeen oo ay ugu horreyso in loo dhiso waddooyinka burbursan maamulka ayaa iyaguna waxay ka hadleen sharciyada gaadiidka ee ay soo rogeen aadan maxamed salaad ayaa warbixintan kismaayo kasoo diray
si loo adkeeyo ammaanka guud ee magaalada kismaayo ayaa waxa uu maamulka jubbaland gaar ahaana wasaaradda gaadiidka ee soo saartay amaro lagu soo rogaya gaadiidka ka dhex shaqeeya magaalada kismaayo iyo guud ahaan deegaanada jubbaland kaasoo maamulka uu ku sheegay in gaadiidka aanan diiwaanka maamulka ku jirin uusan ka shaqayn karin gudaha magaalada kismaayo maamulka ayaana ku amray gaadiidleyda inay u dhammaystiraan gaadiidkooda sharciyada sida laysinka warqada canshuurta wadamarista iyo dhamaanba shuruucda kale ee gaadiidka looga baahan yahay waxaana ay durba saameen xoogan ay ku yeelatay amaradaasi gaadiidleyda ka shaqeeya magaalada Kismaayo kuwaas oo cabasho ballaaran ka muujiyay habka fulinta amaradaasi iyo wadooyinka oo burbursan Cabdiraxmaan Sheekh Cabdullaahi Cagsubur waxa uu ka mid yahay dadka uu saameeyay amaradaasi waxaana uu faahfaahinayaa sida uu saameeyay amarka ka soo baxay maamulka Jubaland darawalada gaadiidka
iyo dhibaatooyin kolkii si loo fiiriyana ay dawladdu ku garleedahay markii maareyntooda la fiiriyana ay waxoogaa kala duwanaasho ama qallafsanaan ay ku jirtaa socda aniga shakhsiyan waan qabaa wadanku maadaama uu ilaa 91 uu burbursanaa dhibaatooyinka la gidsana la soo maray in amniga dhankiisa laga kabsado gaadiidka iyo maaragtay amniga iyo wadamarista la saxa aanu waan qabaa dhaqaalahana la kobciyo adeegana la kordhiyo laakiin waxaad moodaa habka ay dawladdu u hawlgelayso asagoo adeegii iyo serviceki ay shacabku u baahnaayeen wax badan ka kala dhiman yahay talaabo xoogan in hal mar la qaadayaad moodaa markii aan sii kala qaadno waxa muuqata wadanku inuu dhibaatooyin badan oo dhanka dhaqaalaha iyo dhanka mataqaana ay waxyaabaha ay muuqdo waxa kamida waxaan moodaa hal mar dawladdu markii la dhaho baabuurtii warqadda insurance-ka loo gooyo taariikhdiisa loo gooyo laysankii darawalnimo iyo laysankii mataqaana qofkii ha qaato mid walbana rate-ka la saarayo boqolkiiba uu lacag badan yahay waxaad u maleysaa dalkiina inuu jirto dhaqaaleena u hooseeyo Soomaaliya oo dhan waxaad moodaa lacagtaas inayna awoodin muwaadiniintu marka waxaan codsanaynaa dawladdu ta hawlgalka markii la galayo in gacan xaris leh in la xarisna lagu fiiriyo oo checkingka toddobaadkiiba waxna laga checkimaa mobilihiiba oo la kala fogeeyay xilliga wax la qabanayaan qabnaa marka waxaan ka cabanaynaa marka dawladdu inay gacanta ay hadda shaqada ku fulinayso inay gacan adag tahay baan darasnaa aad gaadiidkii oo badan iyo wadadii oo googaan qofka cashuurta bixinaya markuu fiiriyo dhanka wadada uu gaariga ku waday ee baabuurkiisa uu marayo iyo lacagta la weydiinayo iyo sida emergency-ga lagu bixinayo isuma dhigno
Colonel Bashir Xiis Khalif taliyaha laanta nabadgelyada wadada inka ee maamulka Jubaland ayaa VOA u sheegay in tani ay qayb ka tahay fulinta sharciiga loogana baahan yahay bulshada magaalada Kismaayo in ay qaataan sharciyada isagoona ka hadlayay cabashada gaadiidleyda ee burburka wadooyinka ayaa waxa uu yiri
intaasna loo adduunka dhan ka jirta baabuur baan wadanayaa mana goosanayo road tax yani adduunka kama shaqeyso not only Somalia like adduunka dhan kama shaqeyso dadku qofkii de wax garanaya maamul iyo soo arkay uu garanayaa inuu waxan tahay xaq laakiin dadkii waayada dambe dhasheen guriga dowladda arag waxa laga yaabaa inay si kale wax adu maamulka ma aha laysan kaliya waa laysan waa tirsmutaale waa buug baabuurka lahaanshaha ama log book qof walba soo yaqaan community baawr qoran qofka inuu leeyahay log buugisi buugi baawr qoran inuu leeyahay tirsmo taala inuu leeyahay driving license intaas oo dhan waan eegaynaa waan garan karaa inay caqabad tahay laakiin dadku waan waaninay waan hadalnay inta kiis waxaan sameynaynaa wixii aan qaban karnay inaan qabanno hawsi sidee tahay inaan u fulo
marka go'aankiinu muxuu yahay marka
go'aanku waxa weeyaan qofku inuu soo qaato laysankiisa iyo warqadda sanadlaha iyo buugisa baawrka oo sharciga baawrka oo wixii dokumentigiisa oo dhan u haysta wadooyin badan baa magaalada ka burbursan laakiin in the coming weeks and month bilaa soo socda haddii alla idmo wadadana waa la samaynayaa 8 wado cusubna waan dhisay situationka magaalada waan garan karaa iyo shacabka iyo dadka magaalada degan yani laysankii iyo road taxi hal mar in la weydiiyo xoogaa taf waaye laakiin de qofka haduu baawur wadayo magaaladan uu dhex socdo sharciga dhigaya inuu laysan lahaado
Saacid Cabdullaahi Macalin Maxamed waa gaasimaha guud ee wasaaradda gaadiidka ee maamulka Jubaland waxaana dhankiisa uu sharaxayaa sababta keentay in amaradan ay soo rogaan
wasaaradda gaadiidka ee dowlad goboleedka Jubaland iyadoo hirgelinaysa sharciynta sharciga waxay soo saartay awaamir la xiriirto gawaarida ama gaadiidka aysan sharciyadu u dhammaystirnayn si taas loo fuliyo marka waxay soo saartay wasaaradda amro ah in magaalada Kismaayo aan lagu dhex arki karin ama aan lagu dhex kaxayn karin gaadiid aysan u dhammaystirnayn sharciyadiisa sida taarikada gaariga lagu xiro log buuga oo ah buuga caddeynaya milkiyadda gaariga ama lahaanshaha qofka gaariga iska leh road taxiga ama canshuurta wadamarista gaadiidka driving licenseiga ama ruqsadda kaxaynta gaariga intaasba gaari ama gaadiid aysan u dhammaystirin ama inaysan magaalada dhex mari karin iyo gawaari aysan taarikada ku xirnayn ayagana inay taarikooyinka ku xiraan marka intaas ayaan soo rognay awaamirtaas ayaa usbuucan ka socda
amarkan ka soo baxay maamulka Jubaland ee ku aadan in gaadiidka ka shaqeeya magaalada Kismaayo loo dhammaystiro dhammaan basharciyada ay u baahan yihiin ayaa kusoo beegmaya xilli ay burbursan yihiin inta badan wadooyinka muhiimka ahi ee magaalada Kismaayo taasoo marideeda ay dhibaato ku qabaan gaadiidleyda misna maamulku uu ka qaado gaadiidkaasi canshuur aanay awoodu lahayn bulshada aadan maxamed salaad VOA magaalada Kismaayo
xildhibaan gole deegaan oo laga soo durto degmada Chelsea Kingston oo ku taala galbeedka London ayaa dadaal ugu jira sidii uga wacyigelin lahaa jaaliyadaha laga tirada badan yahay ee Bristol Soomaaliyeed oo ay ku jirto inay qaataan talaalka COVID-19. Qaasin Cali waxa uu ka mid yahay guddi dowladda hoose ee Chelsea iyo Kingston oo magacooday kala shaqeynta dadka deegaanka xanuunka COVID-19 isagoo bishii December uu ku dhacay xanuunka COVID-19 waxa uu warramay wariyaha VOA ee qaarada Yurub Cabdi Xaafid Cawl Ismaaciil waxaan ugu horeyn weydiiyay qaabka uu isagu cudurka ugu dhacay sidii uu ula tacaalay
sidaad la socotid degan ahaan waxaan deganahay galbeedka London West London waxaan inta badan ka shaqeynayay sanadka bilaabkiisii 2020kii bishii 3aad food banks ama meelaha dadka looga caawiyo cuntooyinka iyo dadka dhibaatada kasoo gaartay cudurkan ayaan in badan ka shaqeynayay taageeray maadaama aanahay xildhibaan golaha deegaanka ilaahay igu maridin oo markii hore wax badan ayaan ma aragtay ka shaqeynay laakiin markii haddana iskuulka markaas uu xirnaa iskuulada markii la furay oo caruurta September ay ku laabteen October November December todobaadkii ayaan ma aragtay aan yara xanuunsada mana xanuun iyo waxaan isku arkay iyo temperature aad u badan ama kulayl aad u badan isla maalintaas waan dareemay waa soo baaray ciyaad iskuulada ka soo leegu yiri oo si aan isolation ama aan guriga isku soo xirno oo aan dadka kale u dhex gelin todobaadkii bisha 12aad December 7aadkii 2020 ayaan aragtay laga qaaday testiga 8aad bisha habeenkii markay ay ahayd 8aad bisha oo eveningkii adiga 6 ama 7 oo ah habeenkii ayaa la isto sheegay testiga inaa ahay positive COVID-19
waa tahay marka xildhibaan qaasim sidee ayaa dula tacaashay
nihow inta badan aniga waxaan sameynayay oo ugu muhiimsanaa dhaqaatiir badan aan ku xirnaa oo dad badan aan la sheekeysanayay sida macnaha wax looga qabtay sida wax la sameyn karo waxaan ku dadaalnay kulayl wax kulul sida liinto kale oo la qasay maxaa la yiraahdaa malabka biyaha kulul wax kulul inuu qofka inta badan u cabo ilaahay amarkiis ilaahayna waa noo gurgaaray liinta ka soo qaad iyo maxaa la yiraahdaa iyo garlic toonta sida malabkii iyo arrimahaas ayaan inta badan isticmaalayay waxaa kaloo muhiim ah oo jiray inaan soo gatay markii aan la ii sheegay inaan cudurka positive ku ahay viruska waxaan soo gatay bahal farta la geliyo lagu tijaabiyo oxygenkaaga waana inta badan waxay dadka dhibaatada ka soo gaartay oo ah dadka madow iyo dadka maxaa la yiraahdaa oo Asian-ka ah taas ayaa soo gatay marka waxaan ku dadaalayaa inaan temperature-kayga inaan la socdo ina oxygen-ka jirkayga la socdo taas ayaa ma aragtay ilaahay nuuga mahadinaya
waa tahay haddii aynu u soo noqono jaaliyada laga tirada badan yahay dabcan dadka madow dadka Asian-ka Soomaaliduna ay ku jirto dadaalkan aad ku jirto ee wacyigelinta ahna aynu eegno maxaad is leedahay xildhibaan qaasin way tahay sababta ugu weyn ee dadkaasi ay uga cagajiidayaan amaba ay uga baqayaan talaalka
yow talaalka kusoo kow waxaan rabaa inaan ummada qaasatooda Soomaaliyeed u sheego inay muhiim tahay markii allaah markii ilaahay qadaro ilaahay anaga wada hayo cudurka inuu nagu dhaco dad badanna ka badbaadeen dadna waa naga dhinteen waxaan rabaa inaan dadka Soomaaliyeed dareensiiyo soddonkii sano Soomaaliya dagaalada ka socday anaga xataa aan ku dhalanay dagaalo ayagoo socdo maxaa laa gobolada dalka dana caasimada loo soo gudbay intan qof aqaanay oo dhimatay coronaviruska sanadkan hadda lasoo dhaafay weligood ma isa dhiman marka waa dhibaato weyn ayuu gaarsiiyey ummadda Soomaaliyeed meel kastay joogaan marka waxaan ku leeyahay dadka waxa ugu muhiimsan oo waa ka hadli doonaa talaalka laakiin waxaan rabaa dadku markuu cudurka ku dhacay dareemaan inuu COVID-19 ahaayo in ay la socdaan oxygenkooda dadkeena waxa dhibaateeyay waxay yihiin isbitaalada ayay ka baqanayaan waxay leeyihin isbitaalku waa lagu dhimanayaa markaas ayaa waxaa dhacayo inay oxygenka jirkoodiina ku jirin oo oxygenkoodii dhamaaday oo aan xibnihii muhiimka ahaa sida keliyihii sambabadii iyo xibnihii kaloo jirka muhiimku ahaa ay gaarsiiyo wadnihii oo kale ay oxygenka ka dhamaado mar alaal markuu oxygenka qofku ka sii yaraadana xibnihii waa sii tabarbeelayaan markaasaa qofkii oo miirdoom daboolmay ama koma ku jiro ayaa waxaa la geynayaa hospitaalka isbitaalka waa la geynayaa komada uu ku sii jiriyaa in badan oo komada gashana sooma noqdaan marka dadku waxaa leeyahay xataa soo gata baarka oxygenka waxa lagu cabiro guriga haseekin yaalo iska fiirsha markaa dareentid oxygenkaaga inuu 93 ka hoos maray ama 92-93 ka hoos maray waa ku qasbantaa inaad isbitaal raadsato si oxygen laguugu shubo si kastaba cudurkan ha u dhashee cudurkan maanta waa nagu dhacay dad badan ayuu ku dhacay dad badan ayaa naftay ka baxday daawadiisa ayaa la helay hadda oo ah cudurkii oo dhintay in qofka lagu abuuro sijirkiisa difaaciisa oo u siiyo boost ama oo u kalmeeyo oo san hadhow ku sameeyo waxaan leeyahay marka qof kasto hadda maanta u gaaray oo loo overgrey ama loo la siiyay inuu daawadaas qaato in uu qaato sababtan ii sheegay muhiim ku tahay jirkaaga markii uu difaaca jirkaaga ama immune system kaaga oo ilaahay ku awoodsiyo inaad inta lagu duro haddana 3 isbuuc kadib ama 12 isbuuc kadib aad soo laabatid mid labaad qaadatid waxaad helaysaa inuu cudurkan jirkaaga ay isbartaan oo dhibaato ku geysan waxa la yaa daawadan hadii aadan hadda qaadanina this is waxa waraba dadku inay la fahmaan waxay ku qasbaran doonaan inay qaataan daawadan waxay noqon doontaa in la yiraahdo qofka passport ayay ku noqonaysaa covid 19 passport ama salaaha safar marka aad tiina aado kale hadda hata way dhacdaa qofka markuu
safar aad qofka lagu xiray inuu talaalka qaatiyo in kale
inuu talaalka qaato sax
qaasin hadii aan u soo noqono London adigu xildhibaan baad tahay degmooyinka Kingston iyo Chelsea ayaa laga soo doortay haddii ay noqoto maamulkiina iyo haddii ay noqoto guud ahaanba dowladda dhexe ee dalka Britain ma jirtaa wacyigelin weyn oo jaaliyadaha laga tirada badan yahay Soomaaliduna ay ku jirto ay sameeyeen oo ku saabsan talaalkan
dabcan waa jirtaa madan ku kala qaado dadkeena Soomaaliyeed horta waa dad markii bulshada kala wadankan loo fiirsho far ku tiris ah laakiin sidaas dadkii haddana waa jiraan organization badan oo isku midoobay oo ka howlgala wadankan UK oo isku tagay oo aadna maartay ugu dadaalaya inay dadka ka wacyigeliyaan oo maartay galbeed kalanda ka tirsan qaar kood gobolada dalka ka yimid ayaa kamid ah oo aad u dadaalaya in organization badan oo ama maamulo badan ama hay'ado badan oo aad uga shaqeeyay oo isku keenay Soomaaliyeed waxa jirta dhaqaatiir oo anaga hadda meesha aan laga doortay wuxuu iga doortay joogo oo ka wacyigelinaya dadka
kasi waxa uu ahaa qasin xali oo xildhibaan gola deegaan oo ka tirsan London wuxuuna warramay wariyaha VOA Cabdi Xaafid Cawd Ismaaciil
murannada la xiriira milkiyadda dhulka ayaa muddooyinkan ka taagan deegaanno hoos yimaada degmada Garissa ee waqooyiga bari dalka Kenya oo dadka deegaanka qaar kood ay aaminsan yihiin inay hantiilayaal boobayaan dhulka hoggaamiyasha bulshada ayaa ku eedeeyay dawladda inay ka gaabisay xakamaynta isku qabsiga dhulka maxamed faarax shire ayaa warbixintan noo soo diray
hoggaamiyaha kala duwan oo gobolkani ka soo jeedaya cambaareenayo qorshaha ay dawladda dhaxay ee wiliba dawlad goboleedka Garissa County uga aamusan tahay hanaanka haatan dadweynaha isugu haystaan dhulka kore ee magaalada Garissa
aniga magacayga waxaa la yiraahaa Cabdow Seedow Aadan umada Garissa ku nool baan kamid ahay nabadgelyada waxay ku jirtaa inay dadkan la soo doortay waxa ay ka hadlaan dhibka inay ka hadlaan haday ka hadli waayaan Soomaaho nabad ayaa iska iman doonta markuu dagaal dhaco oo la daalo nabad ayaa lagu qabtaa oo iman laakiin hadda nabad ma jirto ma hurudno ma hergelo haweenkanaga meeshii joogan idan ilmo qada loo ma kariyo dadku wuu tuuran yahay
dr maxamed taahi ducaalo ah mudanaha degmada dhaab laga soo doortaa ayaa dareeciyay qaabka ay dawladdu uga aamusantahay xakamaynta qulqulatooyin qaybo badan oo ka tirsan Garissa ka jiro waxaana sheegay in dawladdu haatan looga baahan yahay shacabkeedu ka badbaadisa ganacsata waaweyn oo u soo kicitay dhulka dadweynaha ay gacanta ku dhigaan
waxaan maray Garissa township maanta meesha oo ka tirsan oo dhulka ugu weyn ka socda weyn dilka meesha ka socda in la joojiyo waa maxay mas'uuliyadda waxaa qaadanay dawladda national iyo dawladda county anagana hadda ninna aan farna ku fiiqayn sababta ay tahay waxa la isku dayay maxay waxa la isku dayay maamaxay dhulka asaga dadka inuu siiyo oo shacabka iska leh goormay ugu dambeysay dhul dad la siiyo oo loo shacabka dadka hadda meesha ay Garissa ka meesha joogay imisa ruuxa waa taayso dhinaysa nin kasta la guriyo dhisto saasasma haddii la sugi lahaa goormeed sanad guri ad ya
dowladku waxay u kala qaybsan yihiin kuwa daaq lagu dirirayo iyo weliba kuwa deegaaneen cusub ay ka jirto halkana waa deegaanada cusub ee Garissa County haatan waana dowladka deegaanka Garissa dad fara badan oo deegaankaasi deganaana haatan waxay aaminsan yihiin in ganacsato xuquuq iyo dhaqaale leh ay ka barakicinayaan deegaankaasi sidaasina waxa ku doodaya sankuus gaaran oo kamid ah odayaasha dhaqanka degmada tani Garissa
dhulka asaga ee waxa degan dad masaakiin ee guriya yaan ku dhisanay mudulooyin iyo kodkotooyin ma awoodna in guriyo weyn oo dhagax dhisanno
dad waxa soo duulay hadaan nahay dadkii waa bari haylan waxa soo duulay dad yaac qaba oo taajiriin ah oo ma taqaanta ka imadeen Nairobi yar aan dhulka anaga intaas aan ku dhimanay 22 sano guriga nagu dhisnaa in naga qaataan xog nooga qaataan mana ogolaanayna arinta ayada dhimasho ma ki xigeyna dawladda hanu soo gaarto dawladda sare iyo dawladda hoose
mudanaysan ku saya waxa uu sheegay in deegaanka haatan culayska faraha badan uu ka jiray hareeraha deegaanka Modikaria oo 15 km in ka yar magaalada Garissa u jiro ka badan ay dadkaasi halkaasii deganaayeen
waxa la rabaa dhulkaanaga 22 sano aan deganeen ee regars ilaahayeen bal rabaa xog in lagu qaato dhulkaasi aba rabaa xog in lagu qaato dhulka asaga xog in lagu qaatana ma ogalaneyno intaas sanaan deganeen dhimasho umbaan ka xigeyna dawladda waxaan u cabaneynaa oo cabaneynaa hadaan nahay buulo haylan Garissa hadaan nahay waxaan ka cabaneynaa dawladda u cabaneynaa nimanka ayaga ee in laga qabto waxaan u cabaneynaa koonta kamishna Garissa gafana Garissa Cali Bunu Qorane Majeru Lida Aadan Baradu Cala oo Indi Tom Shibe
gobolka Garissa County mudane Cali Bunu Qorane ayaa waxa uu sheegay in aan la degi karin inta ka koraysa deegaan ay dawladdu u calaamadeysay in magaalada Garissa ay ku eegtahay
diigan dhulka lagu daadinayo lama fiicno dhulka barakadu ka qaadi ruuxa ku aabaweyni xaruba ku agoontoobi dilkan saa only biyar ruuxa ku agoontoobi adiga dil baqo abu weesay laba tuug oo prod isku dagaashay qabil intu kasoo gali meelo kasoo gali male waxa aan yareysanaynaa aan iska deyno dil waa dil wax xun weeyo dig ila daaray ma feeno walaalana nabad ha lagu wado ma anaka dhul arin laga ma jiro
maxamed farax shire VOA Garissa
dhegeystayaasha v o a kenya waxay naga dhegeysan karaan efemyada v o a africa ee magaalooyinka nairobi iyo mombasa
nairobi waxaad naga heli kartaan fm 107.5
mombasana waxaad naga dhegeysan kartaan fm 107.8
ha moogaan idaacadda v o a kuxidhno warka v o a iyo barnaamijyada kala duwan ee idaacadda ka baxa maalin kasta ka dhegeyso fmyada v o a ee magaalooyinka
muqdisho hargeysa nairobi mombasa iyo efemyada aan bahwadaagsannahay oo ka howlgala magaalooyinka soomaaliya qaar iyo meelo ka baxsan
haddii ay ku sheegaan macluumaadkeenna ha muugaan bugga aan ku leenahay internetka ee v o a somali.com
tan dhegeystayaal aan idin leexinno dhinacii heesaha dabacsan galabnimada dhegeystayaal waa naga intaas waxa idin la socodsiinayaa Jamaal Axmed Ismaan iyo aniga oo ah Aashi Ibrahim Aadan intaan mar kale kulmayno waxaan idin leenahay nabadgelyo
Chetan ani yavi yavi, adi ku yavi yavi yaglelo rumi.